yenny uachter an common luchla skill Larry McCarthy agus an tariste Jack Chambers eisiau nŵr a CLG yn yngal ar y chan wy osgylch gohoffic yw ligmen leniw. Be yn eisiau omlan da 7.8 miliwn euro jant y satogre nyr fes na ffyrbyd i creithni yn o omlan y gylwa. Mae'r gylwa 1.2 miliwn euro da hobr la geniw yn sy'n gyffol i'r chasain siwl agos carchlos ŵr. Dwi'r cysio'r chosio condau CLG yn yngal Alan O'Bwyd gwyl eilif un tamor yn y hesna agos gwyl ffys y cwig ffordd condau agos eich na bwerc yn y gyrialta agos be heliw ffosio ar y chwer. Tamalu môr tylchig CLG yn yngal ar ein ffyrbwyr ti'r eisyn ydyn chedsgau la ffrastal ar wal yn chomain sychondau. Ydw'r jatar ystet ar ein sport yn chac dy dele Jack Chambers. Rhaen y hesyn o siog y môr chan tarfa dan y ffyrnio'r ffod a tyffu chwyrm yn CLG sychondau y dŵr tia. Ni fe'i ffogr y bu ei enw fwy ffost a wanysiad yr oedden sy'n siŵr pelw yn yngal ag osgylch offic o lynydd CLG yn yngal ar y chan wyniw mor y fihyr y drem. Ta prosias yw'r bonig ffochostio la tri fi chwn bonysiad yw'r amsiw ac teigdyr gol y costiwch nag tosiad o'n tŵs yr is chwn bonysiad ychor yn eich mor gyrhyp yr na cantina a fi yw'r bon. Fi anem wanysiad niw awnan Rory Cavanagh y lwa gyledger la sy'n ffost. Tá buíochas tocaig ar a slainte na sé condai Robert Swan da wal den tseirbhís óthairchar agus na tseirbhísí dóiteanna na sé condai a bhí gobar ag leithir na tragáidir a chrísla. Chas an tar a slainte Robert Swan agus an stéit Rooney Chris Heaton Harris la bail den na tseirbhísí éigeanda leis na sé condai a bhí gobar ag leithir na tragáidir in ar inné. Roin an tar a Swan cóbhrón la pobl a chrísla a spás an deithir sa phléascán cicis ón leniu agus dúirte gúl sula gymig bysiach omlan orhw siwd a gartiw sy'n fflesgan. Bei colch ar y grwpa opera yn i'r chwysgyrch yn erd y glisniw awnan y litr canning yn oct la harigad y waliw do chysgyn chrysli. Bei celiwr yw ienw yr hil agos yr hihyr yn jaihyr y moriw snyt sy'n tragaj yr y chrysla. Cyrhyr tŵs lesion llolch ar yn erd y glisniw awnan y litr canning y gyhocht y chlwg yn oct. Anim niw bert sgrifnio'r is dwi'n yngal o iarliastu gradym lor an post gaf i lygus y ffys y do. Tan lor bew beidr sgrifa ag sien o myrgan agos y ta falsi gan chwlacht falsi rach da eflaj agos y lor blen y dola ta cor y negar ag reil tan ni lanang agos y ta falsi ag eflaj ar y iarliastu sy'n rannag lor gaelicu na blianna. Fogr har bwyrtiri nyng radym ag oca jyfistr siwl y moleclia ar y trihiw la ffihyd da fi na sawna. Sacrych y tori dan i chorain as yn erdi wôr gort y chorcio. Corhyra sy'n rilig eichw yl yn i afrwn i chi nieg o chlog y dra pobl gort y chorcio mwera. Sacrych y tori John i gwhain as croc yn alchari na John Vicky Villy as yn erdi fyg gort y chorcio gwhys. Corhyra sy'n rilig eichw yl yn i afrwn i chi nieg o chlog y dra pobl niw ffynan yr yn alcarach yn yw. Agus sacrych y tori byli i gonyl na byli banyam ar y ber anhyr as glen yn yw gwhys a hrwconi ar y malwyg ffwedi yn cilchare. Corhyr asyr olygetiw yn ei afrin y fen le i ddod pobl cilchare yn yw. Sianawal o'n twysgert.